В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі хресна хода, організована УПЦ Московського патріархату, майже дісталася околиць Києва. Але є стурбованість питаннями безпеки.
На шляху колони хресної ходи, яка прямує з Почаївської лаври, вибухотехніки знешкодили два вибухових пристрої, схожих на бойові гранати. Пристрої були закладені поблизу зупинок громадського транспорту.
І американський посол в Україні Джефрі Пайет заявив, що Росія може підігрівати конфлікт на Донбасі в залежності від потреб в той чи інший момент. Інтерв'ю «Радіо Свобода».
I have no idea what the triggers are.
Я не маю уявлення, які фактори призводять до загострення на Донбасі. Утім, очевидно, що є влада в Росії, яка може підігрівати чи охолоджувати ситуацію у зоні конфлікту, залежно від обраного моменту.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість переслідуванням громадян України в окупованому Росією Криму, зокрема журналіста Миколи Семени. Як мовиться в заяві МВС, справа Миколи Семени є показовою для розуміння масштабів репресивної політики окупаційної влади в Автономній Республіці Крим, спрямованої на замовчування і приховування від громадськості ситуації критичного стану у сфері дотримання прав і свобод громадян на окупованій території, а також порушення прав журналістів і обмеження свободи слова. Це була цитата. В МЗС вимагають від Росії як держави-окупанта припинити переслідування Миколи Семени і негайно його звільнити. Раніше у Криму пройшли масові обшуки, в тому числі в незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проєктом «Радіо Свобода. Крим. Реалії». Проти дописувача «Радіо Свобода» Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Нині його перевели у статус обвинуваченого і внесли в російський список терористів і екстремістів. Президент України Петро Порошенко підписав закон про сили спеціальних операцій Збройних сил України. Цей закон Верховна Рада ухвалила в червні. Як повідомила прес-служба голови держави, Порошенко підписав документ під час зустрічі з воїнами-спецпризначенцями. І при цьому наголосив, що це абсолютно важливо в умовах захисту України від агресії, яка розв'язала Росія. Це були слова Петра Порошенка. Міністерство оборони України заявляє, що контракти на військову службу від початку цього року підписали 40 800 громадян України. З них близько 4,5 тисяч офіцери. Як сказав представник Міноборони Олексій Чорнобай, за оцінкою регіональних центрів зайнятості, наразі військова служба за контрактом продовжує бути однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці в Україні. Кабінет міністрів України підготував законодавчі акти, ухвалення яких необхідне для запровадження програми «Цифрова економіка в Україні». Про це повідомив перший віце-прем'єр Степан Кубів, виступаючи на форумі з проблематики цифрової економіки. Пакет законодавчих ініціатив уряд передасть на розгляд парламенту у вересні, сказав Кубів.
Це не політичні, а це прогресивні, інноваційні закони. Це та інвестиція, яка має дуже велику додаткову вартість, яка змінить Україну з точки зору прозорості, корупції.
Сказав Кубів і до інших подій. Не менш як 85 спортсменів уже вилучені на цей час із олімпійської команди Росії, що спершу налічувала 387 членів. Такі наслідки справи з державною допінговою програмою в цій країні, яка була остаточно підтверджена нещодавно Міжнародним олімпійським комітетом.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На шляху однієї із колон хресної ходи УПЦ Московського патріархату були знайдені закладки із вибуховими пристроями та муляжами. Вибухові пристрої були знешкоджені. За останньою заявою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, було досягнуто домовленості із організаторами ходи про перевезення вірян до місця молебну автобусами. Міністр Аваков також повідомив про запровадження особливого режиму в Києві завтра, 27 липня, через проведення ходи та святкування Дня Хрещення Київської Русі. Ольга Комарова стежила за пересуванням хресної ходи сьогодні.
На шляху колони хресної ходи, яка прямує з Почаївської лаври, вибухотехніки знешкодили два вибухових пристрої, схожих на бойові гранати. Пристрої були закладені поблизу зупинок громадського транспорту. Дослідження узбіччя продовжується за напрямком руху колони, стверджують поліцейські.
Підняти всі сили, як собаки, так і люди вже на ногах не стоять, але тим не менше ми продовжуємо. Актуальність взриву в останнє час в Києві зросла, ви бачили, останнє вбивство Шеремета.
Пояснює полковник поліції Дмитро Головін. Правоохоронці намагались заблокувати ходу через небезпеку теракту та провокацій. Національна поліція запропонувала організаторам перевезення учасників автобусами до місця загального молебну.
Ми будемо рухатися так, як нам пропонує поліція. Ми пройшли 500 кілометрів і зараз 10 кілометрів якісь там провокатори нас зупинять. Ні. Ми тепер мусимо зараз священники робити все для того, щоб люди безпечно рухалися. Тут 30 кілометрів, це нам 10-1,6. Будемо чекати, скільки треба. Хоч добу. Ми не зламо.
Каже отець Віктор, учасник хресної ходи. Громадські активісти та ветерани бойових дій переконані, що разом із вірянами до столиці прийдуть російські провокатори. Ці побоювання підтверджує Юрій Тандіт, радник голови СБУ. Він зауважує, що є різна інформація про учасників ходи, на яку в Службі безпеки постійно, за його словами, реагують. Втім, за законами України, мирне зібрання громадян не може бути заборонене.
Ряд організацій, які заявили...
Низка організацій, які заявили, що курують цей захід, мають відношення до проросійських налаштованих сил. Ми їх попередили про те, що ми це знаємо, і наполегливо попросили, м'яко кажучи, щоб вони не використовували цю ситуацію у своїх цілях. Є сторона, які є дійсно віруючими, які вірять у те, що вони роблять, вони є паломниками. А є ті провокатори, які будуть розхитувати ситуацію. Це стосується і тих людей, які, перебуваючи в Україні, прикриваються патріотичними прапорами і намагаються зробити політичне ім'я, піаряться.
Наголошує Юрій Тендіт в коментарі Радіо Свобода. Хресна хода Православної церкви Московського патріархату проводилась і торік, але навколо неї не було жодного ажіотажу, ба більше – загрози теракту. Якщо б організатори дбали в першу чергу про безпеку вірян, то не виникало б сумнівів у неполітичних мотивах проведення ходи, наголошує Андрій Юраш, голова департаменту у справах релігії Міністерства культури. Зважаючи на загальну ситуацію в країні, цією ходою провокують створення негативної картинки в інтересах країни-агресора, вважає фахівець.
Якщо справді думати про молитву, про звернення до Бога, то я думаю, що Бог почує молитву будь-де. Я вже не кажу про храми. І тому далеко не завжди потрібно ті екзальтовані, дуже часто хворобливі форми демонстрації релігійних почуттів, як, наприклад, ми можемо їх зустріти під час хресного ходу.
Організатори ходи спершу повели колону в обхід автобусів із спецпризначенцями, які блокували шлях. Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що було досягнуто домовленості із митрополитом Онуфрієм про зупинення ходи і перевезення вірян автобусами до Києва задля уникнення можливих провокацій. Активісти раніше заявляли про те, що мають намір не пустити учасників хресної ходи до столиці. Зараз у кількох опорних точках упродовж маршруту є блокпости, переважно батальйону ОУН. Напередодні вірянам не вдалося зайти до Борисполя. На підході до міста сталися сутички. Дві колони хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату з Донеччини та Західної України мають на меті зустрітися у Києві, аби 27 та 28 липня відзначити День хрещення Київської Русі України. На ці дні заплановані масові заходи у центральній частині міста, а також молебні на Володимирській гірці та у Києво-Печерській лаврі. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а наші кореспонденти у Києві провели опитування перехожих на вулицях і запитали їхню думку про ситуацію із безпекою довкола православної ходи. І ось що почули.
У нашій країні все можливо. Я думаю, все роблять для того, щоб це було все добре, щоб обійшлося без всяких неприємств, звісно.
Провокація в цьому вигляді.
Я вважаю, що є определенна загроза, тому що не всі люди думають однаково. А в нинішнє время ми кожен день слышимо. І взриви, і подриви, і тому подобне. То що небезпека є.
Видно подходящий такой момент. Если не удастся столкнуть лбами именно вот одну конфессию на другую, то, по всей видимости, не будут такие провокации.
Я думаю, тут больше ажиотажу. Роздуваються.
Взагалі вважаю, що їх не варто пускати.
Думка перехожих на вулицях Києва у програмі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Посол США в Україні Джефрі Пайетт пропрацював в Україні 3 роки та дуже скоро поступиться місцем Марії Йовавович. Він каже, що найкорисніше, що вдалося зробити за цей період, посилити підтримку від Вашингтону у непростий для Києва період. На думку Паєта, з часів Майдану Україна зробила суттєвий прогрес як у реформах, так і у ментальності людей. До успіхів держави він зараховує боротьбу із корупцією, енергетичну незалежність та початок реформи судової гілки влади. Утім, для того, аби Україна одужала від проблем, потрібен також і мир на Донбасі. Про це він сказав в інтерв'ю Яні Полянській.
I have no idea what the triggers are.
Я не маю уявлення, які фактори призводять до загострення на Донбасі. Утім, очевидно, що є влада в Росії, яка може підігрівати чи охолоджувати ситуацію у зоні конфлікту залежно від обраного моменту. Сумно, що саме зараз період різкого загострення. Це потрібно зупинити. Наші зусилля спрямовані на Мінські угоди та їхню реалізацію. І найперша і найголовніша умова цих домовленостей – повне перемир'я. Українська сторона сьогодні опублікувала довгий та детальний звіт про російське озброєння, розміщене на українській території, включно з сучасними радіоелектронними пристроями. Усе це суперечить Мінським угодам та тим зобов'язанням, під якими підписався президент Володимир Путін.
Час від часу українські високопосадовці нагадують, що ризик повномасштабного вторгнення нікуди не зник. Ви вірите в те, що це можливо найближчим часом?
Я вже давно перестав прогнозувати, які кроки далі робитиме Росія. Утім, нам очевидно, і президент Барак Обама чітко про це говорив, скільки Росія порушуватиме суверенітет та цілісність українських територій, стільки ми протистоятимемо. Це коштує недешево, проте не може йти мова про те, щоб вести бізнес із Росією, як раніше, поки агресія проти України триває.
За кілька тижнів в Україні працюватиме новий посол США, а в листопаді, власне, у Сполучених Штатах президентські вибори. Як це може вплинути на відносини з Україною?
Зараз, очевидно, у Сполучених Штатах є широка підтримка того, що українці намагаються робити. І погоджуючись на посаду посла у Греції, я мав змогу поговорити з кількома лідерами Конгресу, і республіканцями, і демократами. І очевидно, що США підтримуватиме Україну, поки Україна працюватиме над власними реформами. Зокрема, у війні з корупцією та прагненні збудувати справедливе демократичне суспільство. І в контексті цього є міцна співпраця між Сполученими Штатами та, власне, українцями.
Посол США в Україні Джефрі Паєт в інтерв'ю Яні Полянській. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Філадельфії відбувається з'їзд Демократичної партії США. На ньому, як очікується, Гіларі Клінтон буде офіційно висунуто кандидатом у президенти США від демократів. Нагадаю, що республіканці минулого тижня висунули своїм кандидатом Дональда Трампа. На з'їзді Демократичної партії працює спеціальний кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин, який зараз на прямому зв'язку. Добрий день, Богдане.
Вітаю.
Отже, як перший день з'їзду Демпартії? Які найголовніші моменти були?
Ну, найголовніший момент той, що з'їзд був затьмарений, початок з'їзду затьмарений скандалом з імейлами, і голова Національного комітету Демократичної партії Дебі Вассерман Шульц оголосила, що вона йде у відставку, вона складає повноваження після того, як з'їзд тут у четвер закінчить роботу, і змушена вона була піти у відставку через скандал, який виник через оприлюднені імейли. Отже, йдеться про звинувачення на адресу керівництва Демократичної партії в тому, що під час внутрішньопартійної кампанії вони були неупереджені, вони стояли на боці Гіларі Клінтон і, можливо, навіть працювали проти Берні Сандерса. І це дуже серйозна внутрішня проблема для партії, яку можуть оцією відставкою намагатися вгамувати. Ростиславе?
Богдане, що з цим скандалом з електронною поштою і також втручанням російських хакерів, про що говорить і в американських мас-медіа, і світові мас-медіа говорять про те, що, можливо, якась рука Росії там?
Таке враження, що ця тема набирає обертів і приваблює щораз більше уваги. Я ось зараз тримаю у руках щойно оприлюднену заяву представників Конгресу, представників комітетів у закордонних справах, у справах захисту внутрішньої безпеки і також правничого комітету. І вони закликають Служби безпеки Сполучених Штатів співпрацювати. До речі, заява ця призначена як на адресу держсекретаря Картера, так і на адресу міністра оборони і голови Центрального розвідувального управління, щоб вони співпрацювали і чітко виявили причетність і наміри Росії у зв'язку з цим скандалом, тому що, як заявляють всі законодавці, Сполучені Штати не можуть толерувати таку поведінку іноземного уряду, який, можливо, втручається в американські вибори. Ростиславе?
Я тут якраз пропоную продовження цієї теми послухати речника Білого Дому Джорджа Ернста. Ось що він сказав на цю тему.
We know that there are a variety of actors, both state and criminal, who are...
Ми знаємо, що є різні дієві особи, як державні, так і злочинні, які шукають слабкості у кібернетичній безпеці Сполучених Штатів, і серед них також Росія. Але що стосується ситуації нині, то ФБР проведе ретельне розслідування, і коли буде рішення про оприлюднення його результатів, хто здійснив ці кібернапади, тоді, ймовірно, саме ФБР буде першим джерелом оприлюднення цих висновків, сказав речник Білого Дому Джордж Ернст. Богдане, щодо єдності демократичної партії, що говорить про це? Чи Берні Сандерс підтримує Гіларі Клінтон?
Берні Сандерс учора виголосив палку промову, 3 хвилини приблизно стоячи депутати вітали її. І головна суть цієї промови – це заклик підтримати Гіларі Клінтон. Тобто він заявив, щоб ті люди, які боролися за нього, зараз перейшли на бік підтримки Гіларі Клінтон. Це буде дуже важко зробити. Тих людей, яких я бачив тут у залі з'їзду, буде дуже важко переконати. Вони схожі на дуже затятих, на тих, які працювали понад півроку за те, щоб був кандидатом від демократичної партії, саме Берні Сандерс. Їм дуже важко відмовитися від тих ідей, які він пропагував. А тут ще й цей скандал, який, очевидно, має на меті з одного боку посіяти цей розбрат у демократичній партії США, з іншого боку, як стверджують оглядачі і преса у США, грати на користь пана Трампа, кандидата від республіканської партії, бо, мовляв, його політика більш співзвучна з тим, що хочуть у Кремлі. Так що проблем досить багато, як всередині демократичної партії, так і цілком можливо на рівні міждержавних взаємин між Росією і США. Ми будемо дивитися, як події розвертаються.
І дуже коротко, Богдане, хто сьогодні виступатиме на з'їзді?
Сьогодні провідним промовцем буде Білл Клінтон. Чоловік Гіларі Клінтон, очікують, що він буде наголошувати на своїх здобутках, коли він був президентом. Добрі часи, менше тероризму, більше надії, краще економіка працювала. Він буде намагатися нагадати усе найкраще. З іншого боку, сказати, що Гіларі Клінтон – це буде нова сторінка. І підтримуючи те, що вже було зроблене, вона буде робити нові кроки, пропонуватиме нову політику. Ростиславе?
Дуже дякую. Богдан Цюпин, кореспондент «Голосу Америки» на з'їзді Демократичної партії США у Філадельфії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні чекають на добрий врожай зернових цього року. Аграрії зберуть принаймні не менше, аніж торік. За інформацією Мінагрополітики, українські фермери вже намолотили понад 20 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових. Ярослава Тригубова розповідає.
Цьогорічна весна була вологою і сприятливою з точки зору температур, тому можна прогнозувати, що врожай буде на рівні показників минулого року, говорять експерти. За різними оцінками, в Україні зберуть від 50 до 60 мільйонів тонн зернових, що майже дорівнює минулорічному рекорду. За інформацією Мінагрополітики, українські аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових, а врожайність по більшості зернових перевищує минулорічну, звітують у відомстві.
В принципі, в нас пшениця виявилася кращою, ніж розраховували ще навіть на початку весни, бо була дуже посушлива осінь, але потім погодні умови склалися досить таки сприятливо, і тепер ми очікуємо, що і по пшениці, і по пізніх зернових в Україні буде в цілому не менш ніж 60 мільйонів тонн.
Зазначила у розмові Радіо Свобода керівник аналітичного департаменту консалтингової групи 3А Марія Колесник. Українським аграріям в черговий раз допомогла погода, погоджується голова аграрної партії Віталій Скоцик. Втім, зауважує, попри високий врожай, експорт зернових буде меншим майже на 10%.
В
Це пов'язано, власне, з тим, що маркетинговий рік він буде закінчуватися в наступному році. І в минулому році були накопичені залишки попереднього урожаю. В цьому році цих залишків фактично немає, через це будемо мати той експорт на 3-4 мільйони тонн менше, ніж року попереднього.
Експерт аграрних ринків Сергій Курбатов одним з головних факторів, що вплинув на хорошу врожайність, назвав зміну структури посівних площ. Проект фінансування змусив компанії перейти на культури, які коштують дорожче. Замість традиційної пшениці цьогоріч вони посіяли більше соняшника. За словами експерта, вперше в українській історії площа, засіяна соняшником, дорівнює площі, відведеній під пшеницю. Відтак, в Україні очікується рекордний соняшниковий врожай на рівні 12-13 мільйонів тонн. Однак, зауважує експерт, це може зіграти з аграріями злий жарт. Через перевиробництво ціна на нього може впасти. Сергій Курбатов прогнозує цьогорічний врожай зернових на рівні 60 мільйонів тонн. Але ситуація на світових ринках не буде сприятливою.
Самі Штати, наші основні конкуренти – Бразилія, Аргентина, Америка – вони також збирають рекордні врожаї.
Відтак, надходження від експорту не будуть високими. Втім, Україна, вважає експерт, очевидно, збільшить долю експорту і зможе стати топ-експортером.
Ми можемо конкурувати не тільки по якості, але вже навіть в ціні з ключовими лідерами цього експорту. З одного боку, ніби як ми не доотримуємо виручку, тому що ціни низькі, але нарощуючи об'єми і стаючи більш конкурентнішими на зовнішніх ринках, ми стратегічно для себе стаємо топ-партнерами для тих країн, які традиційно імпортують.
Аграрний сектор залишається головним драйвером української економіки і в умовах кризи допоможе вирівняти зовнішньоторговельний баланс. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Коли Україна стала незалежною, в самій Україні не було жодної книжки і жодного історика, які б могли послідовно викласти історію колись бездержавної нації. Тому в Україні ще до середини 90-х років чільне місце посіла книжка канадського історика Ореста Субтельного «Україна. Історія». Про колегу, який відійшов у вічність 24 липня у Канаді, згадують його українські та канадські колеги. Марія Щур розповідає.
Доки не існувало України, для західного світу не було і української історії, згадує професор Квебекського університету Канади Роман Сербин.
Не в українському середовищі це був Радянський Союз, це була Росія. Росія, Радянський Союз, це, значить, вони мішалися одна з другим. І на Україну не було об'єктом чи суб'єктом науки. Досягнення діаспори було, що в Гарварді створився центр, а пізніше вже в Канаді, в Едмонтоні, створилися центри, де можна було групувати студентів з історії. І там, власне, від Гарварду вийшов Субтельний та інші.
Але ще складнішою ситуація з історією України була, як не парадоксально це звучить зараз, у самій Україні. Намагаючись розібратися із новонародженою нацією, авторитетний британський журнал «Економіст» дивувався, що в Україні не знайшлося свого історика, який міг би опрацювати історію власної країни, і цю прогалину в національному наративі ще багато років заповнювала робота іноземного автора. Цю книжку в Україну привіз з наукової конференції київський професор Станіслав Кульчицький, який і написав до неї першу передмову.
Там була конференція «The Ukrainian under Stalin», «Україна під Сталіним». Я мав там доповідь по Голодомору. Познайомився там вперше з Орестом Субтельним, і він мені подарував тільки, що вийшла в Торонто його велика книга «Україна / історія». Я її взяв, подякував, а потім уже в Києві прочитав. Я зрозумів тоді, в 90-му році, що ніхто з нас, радянських професорів, не пише так, як написана ця книга. Тому що ми не освоїли ще ту спадщину, навіть Грушевського, який був в спецхранах, ми були учнями.
Але часи змінювалися швидко, і Міністерство освіти вже незалежної України замовило українським історикам підручник, який мав замінити історію СРСР. Тож Кульчицький запропонував просто перекласти вже готовий 800-сторінковий текст Субтельного.
Я написав рецензію на цю книгу, опублікував її в журналі під прапором лінінізму. Я пішов до видавництва «Вища школа», показав рецензію, показав книгу і запитав, чи можуть вони її перекласти на українську мову, тому що ми на протязі наступних 2 років ще як мінімум, ще не зможемо таку книгу створити. А ось вона вже є. І видавництво дуже оперативне, організувало переклад. Тираж був великий, але він миттєво розійшовся. І наступного року видавництво повторило цей тираж, а потім і третій раз. І нарешті в 4-й раз російською мовою.
Наблизитися до повноти викладення української історії українські вчені змогли лише у другій половині 90-х років, коли Інститут історії України цілим авторським колективом, вже спираючись на нові архівні дослідження, зміг видати кількатомну працю «Історія України. Нове бачення». Марія Щур, Радіо Свобода.
У Харкові влада замахнулася на масштабний ремонт зоопарку. В Україні це один із найстаріших зоопарків, створювався наприкінці 19 століття. Міська влада під час реконструкції обіцяє назавжди прибрати грати від вольєрів, що так нагадують тюремні умови для тварин. Володимир Носков із Харкова про перебудову зоопарку.
Подивіться, будь ласка, здесь у нас живе зібра, його зовуть Джер. Це зібра Рамбінна.
Причаївшись зоопарком, перед ремонтом ходить екскурсійна група. Мами з дітьми підходять до залізних врат кліток. Бурого ведмедя, лева, слона, зебри. Більшість тварин голосу не подають, тяжко дихають.
Дивиться на нас.
Спекотно, Міша, спекотно. Директор Харківського зоопарку, кандидат ветеринарних наук Олексій Григор'єв, каже, що в такому вигляді зоопарк відвідувачі бачать чи не востаннє.
В цьому зоопарку не буде відчуття заключення животних в якихось тюремних условиях, а буде совершенно свободна життя животних і життя людей серед цих животних. Для цього існують електропастухи, в деяких випадках використовуються рви, використовуються стеклянні перегородки, які створюють ілюзію повної свободи.
Керівник Харківського зоопарку ділиться планами. Через 2 роки гості зможуть мандрувати різними зоогеографічними зонами. Побачать хижаків, гризунів, рослиноїдних, літаючих та повзуючих, що живуть у відповідних кліматичних поясах.
Це буде Южна Америка, африканська савана, царство слонів. Це буде кусочок Австралії, будуть водно-болотні угоддя, де буде зібрано огромне кількість птиць. Це будуть інші зони, які будуть відповідати потребностям тих животних, які там будуть жити.
Така грандіозна реконструкція зоопарку міському бюджету обійдеться сотні мільйонів гривень. Точну суму в мерії ще не наважується назвати, бо ще триває робота з кресленням майбутніх об'єктів закладу, говорить перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.
Наша ціль – зробити зоопарк європейським зоопарком.
У Харківському антикорупційному центрі, аналізуючи початок реконструкції зоопарку, кажуть, що кошторис збільшується немов на дріжджах. Під час попередніх пленарних засідань міськради депутати виділили 104 мільйони гривень, а суми на певні види робіт вдалося змінити в бік зменшення тільки після оприлюднення деяких цифр, каже депутат міської ради від фракції «Самопоміч», заступник голови правління антикорупційного центру Ігор Черняк.
Харківська міська рада готує проект, вказує реконструкція будиночку для жирафів 40 мільйонів, реконструкція вхідної зони 30 мільйонів. Після того, як активісти підіймають шум, кажуть, що це якісь абсолютно нереальні витрати. Кошторис коректується, і ми вже бачимо суму майже 4 мільйони і майже 8 мільйонів. Тобто все це свідчить про те, що ось цей процес виділення коштів вже навіть на етапі виділення, ми не говоримо про освоєння коштів і про виконання реальних робіт, що навіть уже в цьому процесі наявні певні корупційні ризики. І ці корупційні ризики, з огляду на ті суми, які виділяються на реконструкцію, вони є досить значними.
Перший заступник мера, спростовуючи звинувачення, говорить, що ні про яке марнотратство не йдеться. Також Ігор Терехов спростував поширення в ЗМІ чутки щодо планів продажу жильців зоопарку, які не вписуються в новий інтер'єр. Навпаки, тривають перемовини з придбання пари жирафів, білих ведмедів, бегемотів, і для всіх них облаштують сучасні просторі помешкання. Втім, для директора зоопарку Олексія Григорєва, окрім клопоту з будівельниками, додається хвилювання за мешканців зоопарку, а їх риб, амфібій, рептилій, птахів і савців тут понад 7 тисяч одиниць, 400 видів. За словами очільника зоопарку, надто чутливих тварин до стресових ситуацій, що можуть виникнути через технічні роботи, відправлять на тимчасове проживання в зоопарки інших міст.
З Харкова про плани масштабної перебудови зоопарку кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» ми разом з Іриною Штогрін. Тема передачі – безпекові виклики на три релігійної хресної ходи, яка підходить до Києва. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре!